Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Opozita paralajmëron protesta të pandalshme kundër qeverisë. Hashim Thaçi do të zgjidhet president, thot PDK-ja. Qeveria e Sirisë thot se respekton marrëveshjen për armpushim, opozita vë kushte. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita në Kosovë ka nisur një mobilizim për intensifikimin e veprimeve kundër qeverisë aktuale. Zyrtarë dhe aktivistë të subjekteve politike opozitare kanë paralajmëruar përmes rrjeteve sociale tubime, protesta dhe aktivitete të ndryshme protestuese. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, pritet të mblidhen sot në orën 14 për të nisur protestat e tyre në sheshet kryesore të Prishtinës. Këto tubime thuhet se po bëhen në kundërshtim të vazhdimit të qeverisjes nga koalicioni aktual dhe në kundërshtim të mundësisë së zgjedhjes Hashim Thaçit, presidenti i Kosovës. Bashkimi Evropian nuk është më aq shumë tërheqës për vendet e Ballkanit, fal krizës me migrantë dhe largimit të mundshëm të Britanisë nga bloku, ka thënë kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për gazetarët në Londër, Vučić ka thënë se Serbia ende shpreson të bashkohet blokut, pasi tashmë ka nisur bisedimet formale të antarësimit. Por BE-ja ka humbur fuqinë e saj magjike për vendet që synojnë të bashkohen, ka thënë Vučić. Ne të gjithë duam të bashkohemi, por nuk është ëndër aq e madhe siç ka qenë në të kaluarën, ka shtuar ai. Vučić po ashtu ka thënë se Serbia nuk do të braktisë marrëdhëniet e saj të ngushta me Moskën për t'u bashkuar BE-s. Ministria e Jashtme e Sirisë ka thënë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka pranuar marrëveshjen për armpushim të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por ka paralajmëruar se regjimi do ta shkelë atë nëse grupet armatosura e përdorin për të forcuar pozicionet e tyre. Armpushimi, i cili nuk përfshin sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe Frontit al-Nusra, pritet të nisë më 27 shkurt në mesnatë sipas kohës lokale. Opozita ka kushtëzuar respektimin e armpushimit me heqjen e rrëthimeve nga forcat qeveritare, me ndërprerjen e sulmeve ndaj civilëve, me lirimin e të burgosurve nga Damasku dhe me shpërndarjen e ndihmave humanitare. Vienna, kryeqyteti i Austrisë, ofron cilësinë më të lartë të jetesës nga të gjitha qytetet e tjera në botë, ndërsa Bagdadi i Irakut përsëri ndodhet në fund të listës që ka përpiluar firma konsulente Merker me seli në SBA. Vlerësimi 230 qyteteve është bërë në bazë të qëndrueshmërisë politike, sistemit shëndetësor, arsimit, krimit, rekreacionit dhe transportit. Popullsia 1.7 milionëshe e Vienës përfiton nga kultura e kafeneve dhe muzeve të qytetit, nga teatrot dhe operat. Qirat dhe shpenzimet e transportit publik në qytet janë po ashtu të lira krahasuar me kryeqytete tjera përëndimore. Bagdadi përsëri është në fund të listës, pasi dhuna sektare në qytet vazhdojnë që nga pushtimi amerikan më 2003. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë janë të sigurta se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi do të zgjidhet president i vendit. Opozita në anën tjetër zotohet se do të përpiqet maksimalisht që ta bllokojë këtë proces. Analistët thonë se Thaçi i ka votat, por nuk janë të sigurt nëse ai është personi i duhur për të vepruar ashtu siç kërkon kushtetuta e vendit. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kosova ka nevojë që sa më parë të ketë qartësi politike dhe se zgjedhja e presidentit të Kosovës është një proces i pandalshëm dhe nuk mund të ketë pengesa derisa gjithçka do të shkojë sipas procedurave ligjore. Kështu thonë zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se Hashim Thaçi do të zgjidhet president në përputhje me sistemin kushtetues dhe politik të Kosovës.
Zoti Thaçi do të jetë president, është i pandalshëm, është në rëndësi në fazat cilat po kalon vendi që të ketë një adresë të rëndësishme politike dhe ne mendojmë që zgjedhja e zotit Thaçi për president të vendit do të fuqizon institucionin e presidencës do të reflekton unitetin e qytetarëve të Kosovës dhe do të jetë po ashtu një përfaqësim dinitoz i vendit në arenën ndërkombëtare.
Zoti Hoxha ka përsëritur se tashmë sa i takon partnerët e koalicionit Qeverisës me Lidhen Demokratike të Kosovës, por edhe me partnerët e tjerë të koalicionit, ka një pajtueshmëri të plotë për kandidaturën e Hashim Thaçit për president. Sipas tij, edhe sa u takon votave pro në parlament, ato ekzistojnë.
Koalicioni Qeveris, partnerët e koalicionit, të gjitha subjektet politike janë dakorduar shtetja kuptimin e votave ekziston.
Hashim Thaçi, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, mbetet kandidati vetëm deri më tani për postin e presidentit. Në anën tjetër, partitë politike opozitare thonë se zgjedhja e presidentit në këto kushte është e pamundur. Në subjektin më të madh opozitar, Lëvizja Vetëvendosje thonë se do të përpiqen maksimalisht që të pamundsojnë zgjedhjen e Thaçit president. Ne do të përpiqemi maksimalisht që të pamundsojmë zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Do të angazhohemi maksimalisht brenda dhe jashtë kuvendit me metodat që kemi përdorur deri më tani, si dhe metodat e tjera kreative për protesta legjitime, përmes të cilave do të kanalizojmë kundërshtimin mbar shoqëror ndaj pushtimit të pushtetit nga Thaçi, thuhet në një përgjigje me shkrim nga Lëvizja Vetëvendosje. Zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës nga analistët thuhet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Analisti i Mermur Shkola i tha për Radio Evropa e Lirë se seanca solemne për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës mund të ketë probleme si ato të seancave të fundit, por sipas tij votat për zgjedhjen e presidentit partitë në pushtet i kanë.
Problematika është se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjes së Thaçit president, fimin sa do të jetë ose do të mundet jetë ai personi i duhur i cili do të mund të veproj ashtu siç e parashëllë Konstitucioni i Kosovës, ku do është situatë shumë e pasigurt se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjes si president, a do ta çojë ai vendin në zgjedhje të parakoshme apo cilët do të jenë hapa të tjerë, cilët tash për tash janë të paqartë.
Zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kufiri administrativ që ndan komunën jugore dhe ato veriore të qytetit të Mitrovicës është bërë moll sherri për dy kryetarët të këtyre komunave, Agim Bahtiri dhe Goran Rakic. Njëri pretendon se fshati Suhodoll i takon Mitrovicës jugore, tjetri thot se i takon Mitrovicës veriore. Kronike Bekim Bislimit.
Drejtuesit e komunës së Mitrovicës së Jugut këmbgulin se fshati Suhodolli, i cili është në anën veriore të lumit Tiber, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, i takon komunës jugore, ndërkohë që të kundërtën e thonë drejtuesit e komunës veriore. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut e banuar me shumicë shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se i gjithë problemi ka të bëjë me faktin se komuna veriore e Mitrovicës e dëshiron një pjesë të territorit që i takon komunës jugore. Bahtiri thekson se sipas dokumentit të Atisarit, i cili ishte edhe bazë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe për pilimin e kushtetutës së vendit, fshati Suhodolli ndar në të epërm dhe të poshtëm i ka takuar komunës jugore, ndërkohë që kufiri administrativ që shënon ndarjen me komunën veriore është për te i shtëpive të këtij fshati. Në komunën veriore, sipas tij, kanë mbetur vetëm tokat që janë pronë banorëve të Suhodollit.
Problemi është falësor, është që ata dëshirojnë që vinë administrative të kufizojnë me lumin Iber. Dhe jo të munal të, për deri në zë pëtak. Kjo është e qëllimi tyre, e cilë asë njërë s'ka mu realizu, dhe rësar një kërëtar.
Në anën tjetër, Goran Rakic, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut e banuar me shumicë serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi lidhur me atë se kujt i takon fshati Suhodoll ka lindur gjatë procesit për zgjedhjet lokale. Në këtë proces, sipas tij, qytetarët e Suhodollit kanë marrë pjesë në zgjedhjet komunale të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ata, sipas tij, i kanë përfaqësuesit e tyre që ende punojnë dhe marrin pjesë në kuvendin komunal të komunës së Mitrovicës së Veriut.
Ja mislim da tu apsolutno nikakvih problema nema kod tog razgraničenja osim nekih političkih problema.
Unë mendoj se këtu nuk ka asnjë problem rreth këtij demarkacioni përveç disa problemeve politike, sepse nuk mund ta kemi një situatë ku në procesin zgjedhor dikush nga autoritetet qendrore në Prishtinë ka mashtruar qytetarët, duke u thënë se ata janë qytetarë të Mitrovicës së Veriut, ndërkaq tash kur procesi zgjedhor është i përfunduar dhe ata i kanë përfaqësuesit e tyre në kuvend, atëherë dikush thot se ata nuk janë banorë të komunës së Mitrovicës së Veriut, por janë të Mitrovicës së Jugut. Ky është problemi vetëm, ka thënë Rakic. Edhe Bahtiri pranon se ka ndodhur gabimi, por si pas ti, kjo nuk u jep të drejt autoriteteve të komunës veriore të Mitrovicës që ta përvetsojnë në teritorin e komunës jugore.
Ajo, bon, në gabim, e cilë nuk ishtu, më bo, kush i qeter?
Ndryshet të dy kryetare të komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe të Jugut, kanë theksuar se lidhur me problemin e kufirit administrativ të dy komunave, kanë biseduar edhe me autoritetet qendrore, por edhe me përfaqësues të misioneve ndërkombëtare në Kosovë, por deri më tash, sipas tyre, ende nuk është arritur ndonjë zgjidhje e cila do t'i vinte kapak këtij problemi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Janë rritur gjithnjë më shumë dyshimet se Kremlini është duke përkeqësuar qëllimisht katastrofën humanitare në Siri me synimin për të dobësuar Evropën dhe Turqinë. Por ekspertët e sigurisë ndajnë qëndrime të ndryshme. Kronike e korespondentit Ron Sinovic. Apo bën përpjekje Rusia që të krijojë refugjat nga Siria dhe t'i përdorë ata si mjet gjeopolitik për të minuar Turqinë, Bashkimin Evropian dhe NATO-n? Kështu pretendojnë disa zyrtarë në Ankara dhe Washington. Sipas tyre, Kremlini, duke vepruar në mbështetje të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, si dhe të milicive kurde në Siri, është duke krijuar qëllimisht një fluks të ri të refugjatëve për të trullosur Turqinë dhe Evropën. Ekspertët thonë se ndërhyrja e Rusisë në Siri është shkaku kryesor i zhvendosjes së mbi gjysmë milioni sirian që nga muaji shtator dhe i pritjeve se në vitin 2016 do të ketë edhe më shumë sirian në Evropë se sa rekordi i parë vitin e kaluar. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se Rusia është duke u sjellë si organizatë terroriste dhe duke detyruar civilët të ikin, pasi ajo kryen sulme ajrore pa dallim midis civilëve dhe ushtarëve ose fëmijëve dhe pleqshve. Senatori amerikan John McCain ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin do që të përkeqësoj krizën e refugjatëve dhe ta përdorë atë si armë për të ndarë aleancën transatlantike dhe për të dëmtuar projektin evropian. McCain ka thënë se Putin po ashtu përpiqet të zgjerojë ndikimin ushtarak dhe gjeopolitik të Rusisë në lindjen e mesme. Fabrik Balonç, ekspert për Sirin në Universitetin e Lyonit, pajtohet me vlerësimin e McCainit. Balonç akuzon forcat e Rusisë dhe të Asadit se punojnë së bashku në kuadër të një strategjie të qëllimshme të spastrimit etnik kundër fiseve arabe sunite dhe grupeve të tjera që kundërshtojnë regjimin sirian. Sipas tij, është e qartë se spitalet janë cak prioritar për forcat e Asadit dhe se disa sulme ruse kanë shkatruar qëllimisht spitalet dhe infrastruktura të tjera në mënyrë që t'i detyrojnë civilët të ikin. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peshkov ka mohuar se forcat ruse kanë goditur spitalet qoftë qëllimisht apo gabimisht. Peshkov ka thënë se ata që bëjnë deklaratat e tilla nuk janë në gjendje të mbështesin ato me prova. Regjimi Asadit, i cili është akuzuar nga qeveritë perëndimore për përdorim të armëve kimike, ndërsa nga grupet e të drejtave të njerëzit për përdorim të bombave thërmuese dhe të taktikave të rrethimit të qendrave urbane, fajson koalicionin që udhëheqin Shtetet e Bashkuara për shkatrim të spitaleve. Damasku vazhdimisht ndalon gazetarët e huaj dhe vëzhguesit e pavarur të cilët mund të verifikojnë ose hedhin poshtë pretendimet e regjimit. Kanë qenë punëtorët e grupit ndërkombëtar të ndihmës Mjekët pa kufi që kanë zbuluar se avionët rusë kanë sulmuar 14 spitale që nga fillimi i vitit 2016 në provincat veri përëndimore Idlib dhe Aleppo. Ekspertët e tjerë perëndimor nuk janë të sigurt nëse Rusia është duke përkeqësuar qëllimisht krizën me refugjat në Siri. Mark Galotti, profesor i çështjeve globale në Universitetin e New Yorkut, thotë se Moska do të përfitojë nga kjo katastrofë humanitare, por ai thotë se nuk sheh asnjë provë se kjo është një strategji e paramenduar. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillimet tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.